İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ölümündən 10 il ötən ünlü sənətçi Barış Manço'nu yad edəcək.
Rüzgar olub incə belinə sarılayım ya.
Savaş və Barış mahnılarının ifaçısı Şəmistan Əlizamanlıya baş çəkəcək.
Kəndisinin 50 yılını, ben nice 50 yıllarını tutuyorum. Kəndisinə uzun ömürlər.
Son həftənin mədəniyyət xəbərləri ilə tanış olacaq və hər dəfə sənətçinin salim Etibar Babayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan ədəbiyyatı bir sənət nəhəngini itirdi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. 20-ci yüzyıl poeziyasına adını yazdırmış bu şair, Sovet kommunist ideologiyasının hakim olduğu dönəmdə dünyaya gəlsə də, bütün həyatı boyu alternativ düşüncələrin qarşısına çevrilə bildi. Şöhrəti və yaradıcılığı Azərbaycan hüdudlarını aşan Bəxtiyar Vahabzadə, Gülüstan poeması ilə təkcə ədəbiyyat aləminin deyil, siyasət dünyasının da gündəminə düşmüşdü. Yaşı 7-dən 77-yə minlərcə, bəlkə milyonlarca insanın sevimli şairi fevralın 13-də Bakıda 4 yaşında dünyasını dəyişib. Daha ətraflı fevralın 16-sında Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Fevralın 18-dən başlayaraq düz 1 il Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı sayılacaq. Həmin gün keçiriləcək açılış mərasiminə Avrasiya və Afrikanın bir sıra ölkələrindən mədəniyyət nazirləri, eləcə də paytaxt şəhərlərin merləri qatılacaq. İl boyu Azərbaycan miqyasında və beynəlxalq çərçivədə 100-dən çox mədəni tədbir keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu tədbirlərə fevralın 18-də və 19-da şəhərin mərkəzi meydanlarında şənliklər, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı 2009 saytının və Qədim Bakı kitabının tanıtma mərasimləri ilə start veriləcək. Skandinaviyalı rəssamlar Bakı ətrafı kəndlərin sənət həvəskarları ilə birgə təsviri sənət örnəkləri yaradacaqlar. İsveçli sənətçi Katrin Lundqvistin topladığı qrup Pirşağı, Əhmətli, Şüvəlan, Binə və Qala kəndlərinin mədəniyyət ocaqlarında yerli sənətçilərlə birgə çalışacaq və public art, yəni açıq sənət əsərləri yaradacaqlar. Yaradıcı qrupun məsləhətçisi Azərbaycanda 3 ilini keçirən və ölkəmizlə bağlı bir neçə uğurlu layihənin müəllifi Norveçli rəssam Eli Glader olacaq. İsveç, Norveç, Danimarka və İslandiyanı təmsil edəcək rəssamların səfəri Martın 10-undan 17-sinə dək sürəcək. Gələn ildən Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul zamanı rus dili xarici dil sayılacaq. Universitet və institutların Azərbaycan bölməsində 2-ci və 3-cü ixtisas qruplarının xarici dildən imtahan fənləri sırasına rus dili də daxil ediləcək. Bu məlumatı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə dilə gətirib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə həmin yenilik bu ilki qəbula aid deyil. Rus dilinin xarici dildən imtahan fənləri sırasına daxil edilməsi 2010-cu ildən həyata keçiriləcək. Avroviziya 2009 rəqs yarışmasının Azərbaycanda keçirilməsi qətiləşdi. Avroviziyada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimlinin sözlərinə görə bu yarışma çox ehtimal ki, bu il sentyabrın 26-sında Bakıdakı konsert idman kompleksində gerçəkləşəcək. Rəqs Avro yarışmasının baş prodüseri Fərhad Hacıyev bu münasibətlə keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, hələ ötən ilin dekabrında layihənin təqdimat mərhələsində Avropa Yayın Birliyinin konstruktiv və dəqiq yanaşması bizi sevindirmişdi. Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov da Avroviziya 2009 rəqs yarışması iştirakçılarını qəbul etməyin şərəf olduğunu dilə gətirib. Bu ilin aprelində Naxçıvanda Nuh əyyamına dair beynəlxalq simpozium olacaq. Azərbaycan mediasında yayılan bu xəbər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sərəncamından qaynaqlanır. Bir çox ölkə alimlərinin iştirakı gözlənilən bu elmi toplantı Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarı tapılıb iddialarından sonra ayrıca maraq doğurur. Son illər Nuh peyğəmbərin və Nuh əyyamının Naxçıvanla bağlantıları barədə 20-dən çox kitab və azı 120 elmi məqalə nəşr edilib. Savaş və barış mahnıları ilə dinləyici rəğbəti qazanmış Şəmistan Əlizamanlı 50 yaşına çatdı. Yubiley törəni Bakı Anadolu Liseyinin konferans salonunda düzənlənmişdi. Amma Şəmistan bəyin sevənləri bu salonun tutumunu açdığından biraz sıxılıqdı. Elə tədbirin aparıcısı Nizaməddin Şəmsizadə demişkən.
Bir yeriniz alsa, yerimiz geniş olsun.
Şəmistan Əlizamanlının ürəyinin genişliyinə isə şübhə yoxdur. Vətənsevər mahnıların məşhur ifaçısı ömrün 50-ci pilləsini arxada qoyurdu.
Şəmistan müəllimlə bir programda bərabər olduq. Onunla tanış oldum. Onda düz duruşu, milli duruşu, manevi duruşu, dik duruşu gördüm. O noktadan ben kendisinin 50 yılını ve nice 50 yıllarını kutluyorum. Kendisine uzun ömürler, güzel söyleşiler, güzel şiirler, güzel şarkılar, gençliği doyuracak güzel söylemler diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum.
Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və Bakı Anadolu Liseyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir Şəmistan bəyin həyat yoluna işıq salan klipin nümayişi ilə başladı. Sonra bütün yubileylərdə olduğu kimi ürək sözləri, təbriklər aşıb daşdı. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən Samir Adgözəlli.
Bildiyiniz kimi bu günləri Azərbaycanın milli hərbi vətənpərvərlik mahnılarının ecazkar özünə məxsus tərzdə ifaçısı olan Şəmistan Zamanının 50 illiyidir. Bu münasibətlə Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi və təbii ki, Anadolu Türk Liseyi birlikdə bu tədbiri düzənləyibdir. Bu günləri sadəcə olaraq o hissləri keçirirəm ki, inşallah növbəti yubiley dövründə bu çox uzun çəkməsin. Yəni 60 illiyində biz onları qeyd edək ki, vaxt var idi, zaman var idi. Şəmistan əl-zamanlı müharibənin 92-ci ildə, müharibənin başlandığı dövrdə xalqımıza o məlumatı çatdırdı. Və vaxt var idi, 2009-cu ildə xalqa, millətimizə qələbə haqqında iş xəbəri çatdırır.
Sonda Şəmistan Əli Zamanlının Çırpınırdın Qara Dəniz diski də təqdim olundu və Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi tərəfindən ona fəxri fərman, həmçinin təbrik məktubu təqdim edildi.
Yalnız odur, ya canan keç, ya canan keç, İki yoldan birini seç, birini seç.
Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. İndi izin əsas mövzusuna keçirik. Din və dil, irq və cins, zəngin və yoxsul fərqi bilmədən, özəlliklə dünya uşaqlarının sevimlisinə çevrilmiş Barış Manço'nun ölümündən 10 il ötdü. Barış abidəyə üst tutulan bu parlaq sənətçinin 7-dən 77-yə hamının sevdiyi insanın xatirəsini anıb ruhunu şadlandırmaq qərarına gəldik və bu iz Barış abinin izi olsun dedik.
Etibar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var.
Səsdə soğanlar yankılandı, domates, biber, patlıcan.
Bu izi belə başladıq. Deyəsən, mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi, Etibar Bey?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi, Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi, bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladıq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin bu axarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsə, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insandır. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özü sevdirə bilən bir insandır. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. Bu bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyildi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı. İnsanlara deyəsi sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adıyla Adam Olacaq Çocuq var. Bir neçə proqramı vardı. Sonra başqa adlarla da başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı. Və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 ölkəsində olmuşdu Barış və bu 127 ölkə az deyil, çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə Barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə memleketi hakkında belki de ilk malumat ile Barış'tan alırdılar. Ama hiç Barış Türkiye'ni dünyaya taşımırdı. Dünyanı da Türkiye'ye getirirdi, sevdirirdi. Ona göre onu Kore'ye de siz diyen kimi, Japonya'da da özününkü bilirdiler ve Japonlar Türk mahallarını Barış'la birlikte okuyurdular. Yayın Japonya konserini görmüşsünüz. Ben de ona defalardan bakmışım. Ve ona göre de Barış özü artık sağlığında bir obraza, simbola çevrilmişti. Bak bu da o Barış Manço'ydu bunun adı.
Seni bir daha görsem yeter. İnan ki bu bir ömre bedel. Yeter ki bitmesin.
Tanımış jurnalist ve telimeyi Nicir İtibar Babayev ile 20. yüzyılın görkemli sanatçısı Barış Manço'nu anırız. İtibar Bey, Barış abini düz 10 ildik itirmişik. Ne itirmişik? Ne kadar itirmişik? İtkinin acısını nice azalabilir isice?
Ben Barış'la 1989-cu ildən tanışam. Ben onu artık görmemişten de bilirdim ki kimdi. O benimle ilk defa görüşürdü. Ama öyle görüştü benimle ki hiç ben ile bildim öyle illerce birbirimizi tanıyık. Ondan sonra bu tanışlık dostluğa çevrildi. Bu dostluk defalarla biz birbirimizin evinde konağı olduk, alevi dost olduk. Ve bu dostluk artık öyle bir şekil aldı ki Barış'ın Azerbaycan'a gelişleri de öyle dost yanına geliş olmadı. Azerbaycan'la da bağlı birçok programlar çekildi. O Türk televizyasında nümayiş ettirildi. Ve Barış Azerbaycan'ı, Azerbaycanlıları tanıyarak daha çok sevdi ve Azerbaycan'ın en büyük tebliğatçılarından birine çevrildi. Barış harda olurdusa Azerbaycan'ın bir tebliğatçısı kimi de iştirak edirdi. Bu bakımdan Barış'ın etkisi bize hem de bir Azerbaycanlı kimi, yani bir dost kimi de yangı verirse, hem de bir Azerbaycanlı, bir vatanperver kimi, Azerbaycanlı kimi de biz o etkini duyuruk. Çünkü Barış olduğu her yerde hem de Azerbaycan'ın büyük tebliğatçısıydı. Bir de imumiyetle Türk dünyası için. Barış Türk edebiyatını, Türk musikisini, Türk tarihini güzel bilen insanlardan ve güzel tebliğ eden bir insanlardan idi. Ve Barış öz etrafında bir Türkçülüğü sevdiren bir insanıydı. Ona göre de onun o etkisi o bakımdan bu hisse olunur.
Ağımda son bir türkü gül pembe, kara hepsini söyler, seni çağırır gül pembe.
Ama Barış'ın bir sənəti koyup gedib ki bize, onun mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çok güzel musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çok güzel musiqi parçaları, onları düzdür, başkaları da ifa edir. Ama mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barış'ın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir. Elə buna da bir sübut buyurun sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələblərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Ve Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Manço'ya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Manço'nu anırıq. İtibar Bey, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi dəyərlərə toxunardı bu söhbətlər və Barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazanından sonra bu inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir Azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda Barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar Barışla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, hər dəfə də Barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu, o Barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz, əgər onlardan bir-iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar. Bakıda içeri şehri gezip ulaşmalı çok hoşlardı. Her defa Bakı'ya gelende beni oraya apar diyerdi. İçeri şehrin dar küçeleri, tarihi mimarlık abdileri, milli kavaliti barışı bali ederdi.
Her şeyin tazesi dostluğun köhnesi. Ne güzel laf, ne güzel. Yani ben zaten ne zaman Azerbaycan'dan bir can dostu gelsek ki bugün olduğu gibi, her seferinde böyle güzel güzel laflar, sözler, özdeyişler öğrenirim. Yani her şeyin tazesi dostluğun köhnesi, doğru. Bizimki yani bizim dostluğumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70 yıl ayrılığa rağmen kopmamış bir dostluk. Bizim şahsi dostluğumuz neredeyse artık 10 seneye ulaştı. Biz ahır zamandan beri, köhne zamandan beri karşılaşıyoruz.
Mahnılara yazdığı sözleri klasik sayılabilir Barış abi. Aşık üslubuna çok yakındı. Ama musiksi ve ifa tərzi modern idi Barış Manço'nun. Gençler ve sözsüz ki uşaqlar onu çok sevirdiler. Bəs yaşlılar, yetkinler necə idi Barış bey?
Bilirsiniz Barış'ın o bir programı vardı. Onun adı elə her şey değil. 7'den 77'ye kadar. Yani bu balacadan böyüğe kadar Barış tamaşaçısı var idi. Çünkü o her ayla öz dilinde danışmağı bacarırdı. Onun bir programı vardı. İkinci kapı altı. Orada çok şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdi. O verilişin o vaxt qonaqları oldu. Məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni, bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların. Gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da, tutalım, Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni, o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır. Və onun həm qəhrəmanlarıydı, həm də tamaşaçılarıydı. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. O bu çox mühüm, onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar bəy, Barış Manço'dan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu, Novruz bayramının Azərbaycanda necə təmtəraqla qeyd olunması barədə. O dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq Azərbaycan canların o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirir. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bundan kifayətlənmədi. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində oldu. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birer-birer. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki biz Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəntlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Hətta başladığı da ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü bəsdir, dördü bəsdir, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi. Çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıb mı?
Vallahi məzəli hadisə çoxdur. Yəni çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məftunlarından, heyranlarındandır. Elə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış sənanda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydin. Hər dəfə yavub olmurdu burada, ya nəsə olurdu, alınmırdı. Bu Barışın son gəlişində biz bir yerdə olduq, elə oturmuşduq. Mən həmən Barışın, onların təbir edilsək, bu heyranlarından biri dedim, bartender diş həkimidir. Götürdük, yığdım telefonu həmən bu Mahir doktora. Dedim, doktor, salam, necəsən? Sən dedim, mənim bir doktorum gəlib Türkiyədən, dişi bəlkə ağrıyır, istəyirəm ona baxasan, düz deyim, bugün iş günü deyil, amma mənim xətrimə. Dedi, ha, dedim, Allah, istəyirsən, özü səndən danışdım. Verdim dəstəyi, bu başladı Mahirlə danışmağa. Ay, belə elə bu əvvəl başa düşmədi ki, kimdir, nədir, dedi, bəs hara gələ bilərsən, filan yerə gəl, görüşək orada. Sonra gələndə görəndə ki, bu Barış Mançodur, təzdən telefon açdı, bunun ailəsi də, uşaqlar da gəldilər bir yerdə, biz bir yerdə sonra dedik ki, bu diş bir bəhanə idi Barış. Barış da görəndə ki, bunun o uşaqları, babaları, oğlu, qızı, Barışın mahnılarını necə əzbət oxudular və ümumiyyətlə bu Barış haqqında nə qədər məlumatlılar, o çox belə körəldi və inanın ki, özü heyran qalmışdı ki, yəni doğrudan da bu belə bir qeyri-adi bir haldır ki, bir başqa məmləkətdə sadə bir həkimin evində sənə qarşı bu qədər bir sayğı, məhəbbət, bu sənətkar üçün böyük bir mükafatdır. Bax, belə hallar çox olmuşdu. Yəni biz Barışla tək Bakıda yox, Gəncədə də olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq və hər yanda o uzun saçlı görünüşü biraz elə idi ki, elə uzaqdan da diqqəti cəlb eləyirdi və Barış o Azərbaycanda bunu bu qədər sevildiyini, bu qədər rəğbətlə qarşılandığını hər görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Bugün gibi
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya. Son sual Etibar bəy. Barış Mançonu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırlada bilər?
Valla, Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlmə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz, danışanda çox vaxt deyir, çox mersi, yaxud pardon. Və bu sözlər də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, türk dilim kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu Barış Mançodur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyük itkidir. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, qalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beybutovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beybutov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm Azərbaycan, onun o bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biriydi.
Yanayım ya, canım iste, canım bile sana kurban yar.
Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm həm proqramımıza qatıldığınız üçün, həm də Barış abini xatırladığınız üçün.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyiniz üçün.
Görkəmli sənətçi Barış Mançonun xatirəsini andığımız bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik.
Bizim qalay.
Gündə
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.